COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. En las redes sociales X y Facebook de COPE Santiago podéis ver las imágenes de la chapucera actuación de rebacheo realizada durante 4 días en una pista de la parroquia de Marantes, en el rural compostelano, que ha dejado parte de esos baches en la carretera de acceso a la Nacional 550, pues sin tocar y en un estado lamentable. Precisamente en estas últimas horas, el Partido Popular de Santiago denunciaba las urgentes medidas y necesidad de obras que existen en muchos puntos del rural compostelano. Borja Berea, Ceiro, dos populares, no paso de Rasoy. ¿Qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Dos puntos do rural compostelán precisan algo máis que rebacheo.
Algún, prácticamente todo rural está completamente abandonado, non só rural, senón que xa empezamos tamén a ver como as propias infraestructuras, instalacións do centro, dos barrios, pois non é que melloraran, que están moito peor de antes de que chegara o BNG ao goberno. Isto que demostra de que non hai ninguén o mando. Non hai ninguén o mando, non hai xestión, non hai traballo, e ao final, pois a cidade acaba notando.
Pero orzamento hai actualizado, é dicir, partidas tería que haber para actuar nesas zonas, non só no centro, senón tamén no rural.
O máis grave, é o orzamento máis alto da historia desta cidade. Nunca houve un goberno con tantos recursos a disposición dos cidadáns. Non esquezamos que estes recursos non deixan de ser os nosos impostos. E a pesar de ter tantísimos recursos, é un clamor. Está a vista de todos, a cidade máis sucia que nunca, as infraestructuras en peor estado que nunca, as licencias danse máis tarde que nunca, pagan as facturas máis tarde que nunca e a débeda máis alta que nunca. Un auténtico desastre.
O problema de xestión?
O problema de xestión é un problema de traballo. Eu xa teño a dúbida de se que non saben ou que non queren ou as dúas cousas, pero é unha auténtica lamentable, auténticamente lamentable o estado no que están deixando a cidade despois de nada, solamente 15 meses.
Un goberno da cidade de Santiago que quedou reprobado no pleno deste pasado luns despois de que o Partido Popular presentara esa reprobación por aquela famosa crítica do goberno municipal oficial á Policía Nacional tras aquela manifestación a prol de Palestina.
Para nós está unha cuestión moi moi importante, porque o que tratamos no pleno do luns é devolverlle a dignidade ao Concello de Santiago, devolverlle a dignidade a todos os cidadáns de Santiago. Por qué? Porque o goberno do BNG, sin que ninguén lle preguntara, fixe unha declaración institucional dicindo que a actuación da policía fora excesiva, criticando a nosa policía, que o único que fixo foi defender a familias, a traballadores e a un negocio que estaba sendo asaltado. Repito, o goberno da nosa cidade criticou a policía e o que dixen é que estaban, dende o meu punto de vista, secuestrando a vontade mayoritaria dos compostelans. E por iso quería que o pleno devolvese esa dignidade. E conseguino. É certo que únicamente cos meus votos, pero quedou claro que a cidade está coas familias, cos traballadores e coa policía que nos defende, e non cos que portan armas, agreden policías e asaltan negocios.
E que o Partido Socialista estivos en esa reprobación. Graciñas, Borja, pola visita.
Un saúdo.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Cortar coa violencia machista é a nova campaña coa que a Área de Igualdade da Deputación da Coruña quere contribuir a intentar erradicar esta lacra que, lonxe de ir a menos, cada vez conta con máis vítimas. A deputada de Igualdade da Deputación da Coruña é Sol Agrasol. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Interesante iniciativa, Sol, esta que estades poñendo en marcha baixo ese título Corta coa violencia. Explícanos un pouquiño en que consiste esta campaña.
Esta campaña que ven dentro do marco das actividades que facemos desta área de igualdade da Deputación, escapando un pouco das datas clave, porque non é a campaña do 25 de novembro, aínda que cadre en novembro, sí. É unha campaña que traballa a través dos centros de peiteado estética para que o persoal destes centros sirvan un pouco como axentes de detección, información e asesoramento das mulleres en relación á violencia machista.
É unha curiosa iniciativa. Como xurde a idea de contar precisamente con eses centros de peiteado estética?
A ver, non é unha iniciativa que non se fixeran máis sitios, xa hai experiencias de que esta iniciativa está funcionando noutros territorios. Nos quixemos la poñer en marcha aquí porque tamén nos pareceu interesante esa proposta, porque os centros de perruquería estética son espazos onde normalmente as mulleres van soas e pasan moito tempo, e un tempo no que xente fala, tese espazo, é un espazo máis ou menos seguro, de confianza, suele seguir a mesma perruquería ou centro de sempre, entón parecíanos que estas persoas que traballan ali, estas mulleres normalmente, pois son persoas as que si teñen un poquinho de formación e están asesoradas, pois poden detectar e asesorar as súas clientas, e parecíanos que era unha iniciativa interesante para ver como funciona. Xa vos digo que agora mesmo só se desenvolven nos concellos de Carral, Culleredo e Cambre, e vamos a ver si ten o resultado que nos agardamos, pues espallaremosla por toda a provincia.
Iniciativa, sen dúbida, moi interesante. Dicías, no Sol, que a estes profesionais hai tamén que asesoralos. Como se está facendo isto, este asesoramento?
Sí, a campaña consiste, en principio, hai unha coordinación cos centros de información á muller e os servicios sociales dos concellos, porque unha das partes da campaña é asesorar o respecto dos servicios de proximidade onde poden ir as persoas que se sinten vítimas de violencia de género ou que coñecen alguén que poda estar nesa circunstancia. Por lo tanto, a primeira parte da campaña sería a coordinación con esas áreas dos municipios, e despois contáctase con cada un dos 136 centros que temos detectados nestes tres concellos, que son centros de estética e de perruquería, e asesórase individualmente con uns vídeos que temos tamén elaborados e que todo este material podedes velo tamén na página web de Diputación. Asesoranse e entreganselles tamén uns dípticos informativos para que elas podan darlle a sus usuarias, nos que aparecen por sus tipos de violencia de xénero, aqueles teléfonos aos que poden chamar nesas situacións, cales son os centros máis cercanos onde se pode pedir axuda, e vai haber un teléfono e un asesoramento durante todo o mes individualizado para o personal destes centros que se adhiran á campaña.
A campaña, Sol, vai para longo ou é cousa dun tempo limitado?
Esta campaña ten unha ventaxa moi grande en canto a prolongación no tempo, porque si estas persoas que traballan neses centros van a ter este asesoramento personalizado durante este mes, durante todo o mes, esas persoas van estar sensibilizadas e seguir asesoradas e informadas para poder ser axentes activos pues, o resto do tempo que traballen nese centro. E máis, esas outras persoas as que asesoren tamén poden espallar esa información pola súa contorna. Por lo tanto, é pues, como a un proxecto de difusión viral. Desde que se forma unha persona, aínda que a campaña de asesoramento remate durante ao final do programa, pues, é unha formación, é unha información que van a levar consigo. Por lo tanto, poderá estenderse ao longo do tempo.
Ademais desta iniciativa, que outros traballos vides desenvolvendo no teu departamento nesta cuestión de loitar contra a violencia machista?
Agora mesmo nós temos campañas ao longo de todo o ano. Vamos traballando en pequenos, bueno, en formatos máis pequenos, non como a campaña do 25 de novembro, que é unha campaña que levamos moitos anos desenvolvendo e antes está aderida a maior parte dos concellos da provincia. O ano pasado foron pois, os 92, creo que de 93 que temos, porque algúns están mancomunados. Entonces esa é así como unha difusión maior, pero despois temos agora mesmo tamén en marcha uns obradoiros de saúde mental e xénero, que traballamos con un libro e tamén dando faladoiros en diferentes concellos da provincia coa autora do libro Non penses nun elefante rosa, Antía Yáñez, que vai asesorada tamén con unha psiquiatra e traballan en faladoiros con grupos de mulleres sobre saúde mental e xénero. Tamén temos outra campaña que se chama Espellos Íntimos, para traballar a través de obradoiros con ferramentas teatralizadas, falar sobre a maternidade e os cuidados, non só para aquelas mulleres que son nais, sino tamén para as que deciden non ser nais ou por situacións non poden ser nais, pero tamén para falar como aparte de como nai, pues como filla, como cuidadora. Son uns obradoiros que están funcionando moi ben e que tamén se están desenvolvendo nestas datas.
Pois noraboa por todas estas iniciativas. Sol Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Un saludo. Grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello.